An bɛ bi don mun na maa si man kan tɛ ka to sigilen ko fo n ye kalan mun kɛ n ko o baara sɔrɔ. Wulikajɔ cɛsiri Binta Kulubali ale ka fɔ la o kan ka kɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen hakilina ye walasa an bɛ se ka baara kɛ siniɲɛsigiw olu bɛ se ka lasabati cogo min na.
N ye 6 mois de formation kɛ avec le centre Buruso ani ONG damadamaniw ka dɛmɛ an ye 6 mois de formation kɛ agriculture et élevage kan. O banna il y a environ une année donc maintenant je vais essayer ka n yɛrɛ ka entreprise créer dans le domaine agricole.
Binta a ka entreprise baara a y'a daminɛ ni bagan mara de fɔlɔ.
An ye misi 3 sɔrɔ n bɛ ka essayer k'olu labonya comme ça n'u ye taille hakɛ dɔ sɔrɔ n bɛ se k'u feere. O kɛrɛfɛ sɛw fana bɛ n bolo cɛfini 100 donc o fana la dɔw bonyara n y'olu feere en même temps tɔw bɛ yan fɔlɔ.
A ka nin baara in kɔnɔna la gɛlɛyaw caman olu bɛ a la sabula yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn t'a bolo a bɛ se ka ka bagan mara kɛ yɔrɔ mun na. Binta Kulubali.
Parcelle bɛ n bolo mais n tɛ se ka n ka parcelle exploiter parce que ji t'a kan a ma aménager fana donc n bɛ k'a kɛ k'a kɛ an baara sisan mais an baara kɛli fana problème b'o la parce que espace minnu bɛ yan olu ma dabɔ a kama donc n bɛ k'a essayer ka kurun ka bɛn a ma.
N'i ko i ka bagan namɔ fo ka sɔrɔ i ka ji de sɔrɔ. O gɛlɛya bɛ Binta kan.
Robinet tɛ yan donc pour ka se ka ji sɔrɔ an bɛ taa ji ta robinet la gidɔrɔn da la bon ne yɛrɛ de bɛ salati siri ka taa ji ta mais tuma dɔw la robinet tɛ na a mana tigɛ sɔgɔma fo 22h 23h.
Ale ka fɔ la i man kan tɛ ka to sigilen ka fɔ diplôme bɛ e bolo ko fo e ko o baara de sɔrɔ a b'i kanbɔ denmisɛnw ma.
En tout cas moi j'exhorte toute la jeunesse mun se ye mun ye entrepreneuriat domaine kɔnɔ k'o kɛ pour au moins c'est assez à la croix financièrement quoi surtout nous c'est important au jour d'aujourd'hui nous sommes dans ça et encore quand même glou mon là quoi.
Binta Kulubali ale kan ka kɛ misali ye denmisɛn caman man bi munnu ni u bɛ se ko u yɛrɛ ka ca dayɛlɛ u yɛrɛ ye u bɛ se ka bɔ baarantanya la cogo min na. Isa Bacili ka bɔ Kayi Voa Bamana o tɔgɔ la.